Já vás tady vítám při příležitosti prezentace knížky Petra Blažka o Richardovi Švěděcovi, kterou za to je kromě autora tady Lukáš Kaminský z Institutu paměti národové. Bude to jakoby pretest do diskusy o způsobě vyučování a historii a dějin a chceme taky i navázat na polsko-českou spolupráci v oblasti toho středského vzdělávání. Tady přijeli k nám pěkné dámy také z Institutu paměti národové, paní Monika Košinská a Anna Pikárská. A aby to takový jakoby rovnovážný dvojhlas. Pozvali jsme taky tady zástupci z moderní dějina.cz, pana Petra Šimíčka a Jiřího Sovadínu.
Potom bude se spolevat, bude další diskuse, prosím Petra a Lukáše.
Tak já vám velice děkuji, že jste přišli na dnešní krátkou prezentaci knihy, která původně vyšla potom v novém formátu Ústavu pro studium totalitních režimů v roce 2008 Pavla Bojůrka a byla vydána tedy při příležitosti 40. výročí sebeupálení Richarda Šibce, tedy takového asi nejvíce tragického radikálního protestu, který se odehrál v Polsku proti okupaci Československa, především tedy proti účasti polské lidové armády na této intervenci. Já jsem velice rád, že polský ústav se rozhodl, že vezme vlastně tu knihu jako základ pro publikaci, která je daleko rozsáhlejší a že se tady rozhodli tu publikaci vydat především dvojazyčně, to znamená v angličtině, nejenom v polštině, ale v angličtině. Ta kniha je jednou z mnoha knih, které vychází v ústavu, v polském ústavu, v takové edici, která se jmenuje Album. To je vlastně taková edice, která vlastně představuje především historické portréty o té edici, historické osobnosti o té edici, by potom určitě Lukáš ní představil a přiblížil některé další osoby, které tam byly popsány tím způsobem. A byl jsem velice rád, že vlastně rodina Richarda Šibce se rozhodla uvolnit nebo dát dispozici řadu dalších fotografií, které do té doby vlastně k dispozici nebyly. A ten album díky tomu je skutečně velice reprezentativní, je tedy založený i díky rodině Richarda Šibce, zejména tady na těch rodinných fotografiích. Ta struktura té knihy je poměrně jako taková takřka stejná jako u té české, ovšem samozřejmě ten důraz je na obrazovou část. Najdeme tam tady vstupní takovou studii, kterou jsem napsal, potom je tam ta vlastní obrazová část, následují tam dokumenty, protože to vyšlo v polštině, tak možná ty dokumenty jsou v polštině, tak na rozdíl té české verze, je možné, bylo možné je publikovat formou faximilí, skenů. A to, co je asi pro mě obzvlášť asi nejcennější, je to, že ta kniha je doprovázena nebo doplněna DVD, kde je vlastně film Mačeje Drigase, člověka, který vlastně čin Richarda Šibce de facto objevil, zrekonstruoval a přiblížil nejenom Polákům, ale v podstatě řekl, že díky němu se stal ten čin známý po celém světě, ten film, slyšíte mu, nebo slyšíte mu křik, je film z počátku 90. let a Mačet Degasí měl obrovský úspěch vlastně po celém světě. Do dnešní doby si myslím, že patří mezi nejznámější polské dokumentární filmy a je to paradox, protože pro Mačet Degasí vlastně to byl první film, který on natočil a odstartoval takovou sérii řady dalších filmů, které kterým se on stal známý v Polsku, ale tedy za hranice. Že ten film doplňuje tuto knihu. Pro mě je v podstatě to uvádění knihy takovým nezaslouženým, nevím, jak to říct, bonusem nebo nějakým takovým dárkem, protože ve skutečnosti je to skutečně práce Polského ústavu, zejména ani pekarské, která dala dohromady vlastně redakčně tu obrazovou přílohu a byla velice trpělivá, protože ta komunikace vlastně probíhala přes maily. Já jsem toho grafika nikdy neviděl a když to srovnám tady s tím, co vydal Český ústav, tak tam jsem toho grafika viděl, ale ten výsledek bych radši neviděl. Musím říct, že z grafického hlediska je ta kniha, myslím, snad je podařená, že se vám bude líbit, nebo že se líbí, takže jsem velice rád, že je to vlastně, že ta knižka mohla být. Je to vůbec vlastně první kniha, která vyšla na základě, nebo knihy, která původně vyšla v ústavu postkomunitních režimů za hranicemi, tedy následně překladu a byť jde tedy o album historické, tak si myslím, že to je kniha, která bez pochyby bude oslovovat čtenáře i nějaký další chlap, takže to není taková nějaká jednorázová věc. Takže já bych chtěl poděkovat ústavu a jsem rád, že tady tu knihu můžeme prezentovat. Já si představil ústavu, tu řadu, ve které ta knižka vyšla a určitě se potom můžeme dostat i nějakým dotazům, které souvisí se životem a činem tedy Šarda Šipce, asi skutečně nejvíce tragické oběti srpna 68.
Děkuji bardzo. Proszę Państwa, kiedy Petr wydał tą pierwszą książkę w roku 2008, wiele osób, z którymi rozmawiałem, mówiło, że to troszkę może jest wstyd dla polskich historyków, iż pierwszą książkę o Ryszardzie Szipce napisał historyk czeski.
Gdyś Petr Blażek wydał tu swoją knihu o Ryszardzie Szipcowie w češtině w roku 2008, tak mnozí říkali, że właśnie to tak určitá ostuda pro polské historiky, protože autorem první vůbec větší publikace o Šipcovi je český historik.
Ale wydaje mi się, że tak dobrze się stało, że może właśnie tak powinno być, że tą postać jako pierwszy powinien opisać badacz czeski czy badacz słowacki.
Ale možná, že nakonec vlastně je to dobře, že tuto postavu, tuto osobu poprvé popisuje historik český nebo slovenský.
Tak jak Ryszard Siwiec v sposób vůbec neskutečný chtěl vyrazit solidarność s narodem českým i narodem slovanským, to myslím, že też dobře se stalo, že vlastně ta książka połączyła polských i českých historiků, Polský Instytut Pamięci Narodowej i Český Instytut Badania Reżimu Totalitarnego.
Protože stejně jako Ryszard Siwiec s tím činem vlastně spojil tak trochu tehdejší osudy Poláku a Čechoslováku, tak vlastně ta knížka spojila dohromady Polský ústav národní paměti a vlastně postavu českého historika.
Seria książek, o której wspomniał Petr Blażek, jest to seria właśnie takich albumów wydawanych w podobnej szacie graficznej, aczkolwiek różniącej się od siebie, poświęconych wybitnym postaciom w historii polskiej XX wieku.
Ta kniha wyszła w serii takich wyprawnych publikacji, które są wienowane niektórym najwyznamniejszym postawom polskich dzień 20. stulecia.
I do tej pory wśród tych albumów znalazły się albumy poświęcone wybitnym dowódcą wojskowym jak generał Leopold Okuliński, ostatni dowódca Armii Krajowej, bohaterom wojennym jak rotmistrz Witold Pilecki, czy wybitnym politykom jak Wincenty Witos.
Dosud te série vycházely například, ty knihy vycházely například o významných vojevůdcích, jako byl Leopold Okulický, poslední velitel zemské armády, nebo válečných hrdinech, jako byl Witold Pilecký, či významných politicích, jako Vincenty Witos.
Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że Ryszard Siwiec, który sam o sobie w swoim pozwaniu mówił, że jest zwykłym szarym człowiekiem, nie pasuje do tej serii.
Mohlo by se zdát, že Ryszard Siwiec, který sám o sobě ve svém poslání říká, že je obyčejný šedý člověk, tak trošku se nehodí do této sestavy.
Jednakže uvažili jsme inaczej, bylo rzeczą oczywistą, že ta książka Petra Blaszka musí wyjść właśnie w tej serii, že naszą rolą jako Instytutu Pamięci Narodowej nie jest tylko dokumentacja postaci już znanych i uznanych jako właśnie ci wielcy bohaterowie, ale także wskazywanie tych bohaterów, którzy przez wiele lat byli w cieniu, byli zapomniani.
Myśmy się rozhodli prawie knihu o Siwcowi w tej serii, w tej rzadzie wydać, ponieważ si myślimy, że naszym úkolem, úkolem Instytutu Národní paměti nie jest tylko przypominanie tych postaw, które są już wszechobecnie známe, ale naopak ukazowanie tych hrdinów, którzy są zatím zapomenuti, nebo příliš známi szerokiej veřejnosti.
I myślę, że w tym kontekście ten album o Ryszardu Siwcu stoi obok pierwszego albumu z tej serii, który był poświęcony postaci rotmistrza Witolda Pileckiego. Postaci bardziej znanej, ale wciąż niewystarczająco znanej. Człowieka, który dobrowolnie dał się osadzić w obozie Auschwitz, a po wojnie został stracony przez komunistów.
W tomto smyslu właśnie ta poslední kniha o Siwcowie nawazuje na první publikaci z tej serii, która była wienowana Witoldu Pileckému, důstojníku zemské armády, který je trošku známější než Siwiec, ale přece jenom stále nedostatečně. To je člověk, který se nechal dobrovolně zavřít do koncentračního tábora Auschwitz, aby tam připravoval vlastně odboj.
Bardzo się cieszę, že ta książka vyšla, a bardzo się cieszę, že autorem tej książki jest historyk český, a ještě bardziej mnie cieszy to, że autorem tej książki jest mój, nie tylko mój, ale nasz przyjaciel, Petr Blaszek.
Jestem bardzo rad, że ta książka wyszła prawie u nas, że jej autorem jest czeski historyk, a że to nie jest tak jakiś czeski historyk, ale mój, a nasz dobry przyjaciel, Petr Blaszek.
Začal ten Ryszard Siwiec vnímán jako nějaký symbol právě společný dějin. Odrazilo se to třeba i v tom, že polský, český i slovenský prezident vlastně Siwce vyznamenal posmrtně a poslední 3 roky se odehrálo docela, myslím, takové zajímavé věci. Je to paradox. Říká se, že když nějaká historická postava po těch 40 letech zapadne, tak vlastně už nebude jako moc připomínána, že naopak ten, kdo po těch 40 letech, zhruba po těch dvou generacích, je připomínán, takže vchází do dějin a stává se součástí dějin nějakého kanonizovaného obrazu. Tak za ty poslední 3 roky vlastně Siwiec dostal ulici v Čechách, to ulice, kde sídlí ústav prostě totalitních režimů. Bylo to trošku jednodušší, protože tam je jenom jeden barák, takže jedno číslo, že nebyl problém s nájemníky a jsou to poměrně hladce a snadno. Dostal svůj pobyt v Praze a teď se v Polsku hodně diskutuje o tom, že by měla vnést některá z ulic, případně dokonce ten stadion, kde se bude hrát mistrovství Evropy, jeho jméno. A myslím si, že doufám, že ta kniha může trochu na pomoci tomu, že tu svoji ulici budeme také ve Varšavě, nejen v Praze. To jsem chtěl vlastně na závěr toho úvodního představení, jak mě dodat. Vám děkuju za vřelá slovo.
Když přejdeme k té druhé části, máte nějaké dotazy na první dva řečníky?
Jančina, dobrý večer. Mě by zajímalo, v jaké míry je zastoupen Michal Sivěc v četečních dětisů pro polské školy, základní, střední, vysoké.
Škola švédních, už možná paní Monika Kruszewska mi trošku sprostuje, bo ja nie śledzę ich na bieżąco, ale mam wrażenie, że w znacznej części, jeśli już nie w większości, to imię się, nazwisko się pojawiło w ostatnich latach. To jest, myślę, że ostatnie 10 lat to jest bardzo duża zmiana. Są zdjęcia, są krótkie opisy czego już leśnicy.
Także ja nesleduję úplně całą tu publikační produkcję, nicméně myslím, że w ostatnich latach, prawie w ostatnich 5-10 latach, v téměř všech učebnicích dějepisů pro střední školy se jméno Richarda Sivce, nějaká krátká zmínka, fotografie objevují.
Děkuji. Nadto film Macieja Degasa, ten Usłyszcie mój krzyk, który jest dołączony do tego albumu, jest bardzo popularnym filmem. Ja wiem, że w wielu szkołach on był pokazywany. Reżyser tego filmu też jest osobą, która bardzo często uczestniczy w różnych takich przedsięwzięciach, które mają na celu propagować postać Richarda Sivce, zarówno wśród studentów, jak i wśród uczniów.
Tuto rolę taki hraje już zmieniony dokumentarny film, który jest taki przypojeni w tejto publikacji, který je velice populární právě ve školách, je velmi často promítán v rámci vyučování dějepisu a i sám režisér je stále po 20 letech velmi aktivně angažován do jaksi propagace nebo připomínání postavy Richarda Sivce.
Děkuji.
Případně potom ještě bude čas na dotazy pro všechny ve druhé části, abych nyní poprosil jaksi výměnu u předsednického stolu. Protože jestliže Richard Sivec byl takovým společným polsko-českým hrdinou, tak v dnešní době vznikají velmi zajímavé projekty polsko-české spolupráce právě v oblasti vyučování hrdinů. Takže toto bude téma druhé části a na jedné straně bude tady paní Monika Košinská z Ústavu národní paměti z Varšavy a na druhé straně kolegové z Ostravy Petr Šimuněk a Jiří Sovadina, kteří zastupují zde nejenom učitelskou obec, ale především velmi úspěšný portál www.moderní-dějiny.cz.
Dobrý večer. Já jen na začátek bych zaprvé představil v krátkosti tu naši spolupráci a potom předám slovo Monice a nakonec Jiřímu, který vlastně řekne, kam ta spolupráce zatím míří, myslím Česko-Polska. Co se týče toho našeho vzdělávacího portálu Moderní dějiny, tak ten funguje rok a půl, vznikl vlastně z iniciativy učitelské a je to portál, který obsahuje nebo se věnuje výuce novodobých dějin moderních a my vlastně i v rámci našich aktivit občanské družení PAN děláme pravidelně vždycky v prosinci ke dějinských práv konferenci mezinárodní o výuce novodobých dějin a na druhý roční konference jsme pozvali naše přátelé ze Slovenska a z Polska a chtěli jsme zjistit, jak se moderní dějiny vyučují právě v těch nám velice blízkých zemí a právě za polskou stranu tady přijela paní Monika Košinská, která vlastně prezentovala výukové aktivity Institutu paměti národa A my jsme se rozhodli, že tady navážeme vyšší spolupráci, navštívili jsme potom v létě minulého roku institut, kde jsme byli velice milé přijatí, právě panem Lukášem Kamínským, profesorem Eislerem a právě paní Monikou. A musím říct, že z toho našeho českého pohledu jsme si říkali, že ten institut vyvíjí neuvěřitelně tady velkolepé aktivity na poli výuky novodobých dějin, které v našem prostředí jaksi nesnesou žádného srovnání, vytváří opravdu vynikající materiály pro učitele, pro studenty a pro nás ta cesta byla neuvěřitelně inspirativní. My jsme se tam mnohé inspirativní věci, jak jsme zapadly prostě do té naší činnosti a my jsme jakýmsi způsobem na ně navázali. A právě zase, když byla Monika u nás v Ostravě, tak jí se zase velice líbila ta myšlenka toho portálu určeného speciálně žákům a studentům základních a středních škol. Takže ta inspirace nakonec byla obustranná, vzájemná. A když jsme byli vlastně v Polsku, tak právě jsme zjistili, že také právě v Institutu paměti národa se uvažuje o tom, že i v Polsku chtějí spustit podobný typ výukového portálu, který už dneska žije. My jsme velice rádi, protože vznikly takové dva sesterské výukové portály, které do budoucna věříme budou velice čile spolupracovat. A teď už konec stručného úvodu, já bych předal slovo Monice, která představí právě ten polský portál a potom vlastně Jiří v takové velice krátké jenom prezentaci by ukázal novou sekci našeho portálu Moderní dějiny, která je speciálně věnovaná právě česko-polským vztahům a výuce dějin českých a polských na školách na obou stranách hranice. Takže já předám slovo Monice.
Děkuji. Jak Państwo widzicie, to jest właśnie to jest portal, który jest częścią większej strony, częścią strony Instytutu Pamięci Narodowej, która strona Instytutu jest bardzo bogata. Jakbyśmy zeszli troszeczkę na dół, to zobaczycie Państwo, bo tutaj po Waszej prawej stronie portale tematyczne, które zajmują się poszczególnymi jakby częściami historii Polski.
Takže ten náš portál se nachází jaksi v rámci širší internetové stránky Ústavu národní paměti. Tady když na pravé straně na praveliště vidíte, můžete vidět jaksi jednotlivé tématické stránky, které jsou věnované různým konkrétním obdobím moderních polských dějin.
I každý z těch portálů, které vlastně Państwo vidíte, i které ikonky Państwo vidíte, to je zásob, bardzo duży zásob wiedzy, z której může korzystać každý, zarówno uczeń, jak i osoby po prostu zainteresované historią najnowszą.
Za každou tu ikonkou se skrývá obrovský rozsah materiálu, který naším cílem je zpřístupnit jaksi každému, ať už jde o studenty, o žáky nebo o lidi, kteří vyučují dějepis a nebo jenom se ani zajímají.
Część taka stricte poświęcona pracy z uczniami i adresowana do nauczycieli, do uczniów, znajduje się po lewej stronie i u góry. Jak spojrzycie Państwo, no, są po kolei poszczególne ikonki, za którymi kryją się różne materiały, no chociażby dokumenty.
Na hoře a na levé straně už jsou odkazy na stránky, které jsou přímo věnované jaksi výukovým materiálu. Například když klikneme na položku dokumenty.
I tutaj jest naprawdę bardzo duży zasób rozmaitych dokumentów, które są bardzo użyteczne w pracy nauczyciela, gdyż to są źródła, z których może korzystać nauczyciel podczas pracy z uczniami, podczas lekcji, jak również część z tych źródeł wykorzystywać do prac domowych czy przygotowania do egzaminu maturalnego.
To są przymo prameny, to są materiały, które mogą albo pomagają uczniom przymo w hodinách dějepisu nebo při přípravě domácích úkolů.
Oprócz tego znajdują się również, jak spojrzycie Państwo po lewej stronie, każdy nauczyciel i każdy uczeń może się zalogować na tą stronę, to znaczy właśnie wtedy zobaczy całą zawartość tego portalu.
Na levé straně je tam možnost jak se zalogovat, přihlásit se na tuto stránku. po které se uvidí celý jeho obsah.
I każdy z nauczycieli, czy też z uczniów, w zależności od tego, czym jest zainteresowany, może tutaj dla siebie coś znaleźć. Przede wszystkim to, co Państwo widzicie tutaj, jest taka rubryka, która jest dla mnie osobiście, jako dla nauczyciela z jednej strony, bo jestem nauczycielką, ale z drugiej strony też dla, jako pracownika Biura Edukacji w Instytucie Pamięci Narodowej. To jest bardzo, bardzo ciekawe, są pomoce nauczyciela, które to już są takie bardzo konkretne rozwiązania. Zresztą to jest taka część, z którą już się dzielimy z naszymi czeskimi kolegami, bo między innymi tutaj znajdują się, część jest tekst edukacyjny, który wydał Instytut Pamięci Narodowej w wersji elektronicznej.
Także teď jsme w sekcji, która jest wienowana przymo výukovým materiału. To znamená, jsou to přímo zpracované jaksi modelové hodiny vyučování na určité téma a právě v této sekci už přímo spolupracujeme s českými partnery.
Jak zobaczycie Państwo, to są rozmaite materiały, bo są zarówno właśnie typowe materiały tekstowe, ale jeżeli jest teka edukacyjna, to tam jest bardzo duży zasób również map, zdjęć, różnego rodzaju ikonografii. Są również gotowe prezentacje PowerPoint, takie, które nauczyciel może wykorzystać podczas zajęć lekcyjnych. I to jest coś, co już jest, co funkcjonuje również u naszych czeskich kolegów.
Výhodou tohoto typu prezentace je to, že vlastně v těch složkách máme nejenom textové materiály, ale můžeme tam přidat filmy, můžeme tam přidat fotografie nebo jaksi PowerPointové prezentace, které přímo mohou sloužit jako taková kostra té vyučovací hodiny.
Jak wejdziemy jeszcze na górę, to jest taka belka na środku pod tytułem Multimedia. To jest taka część, którą w tej chwili będziemy intensywnie rozbudowywać.
Teraz podziwiamy na sekcję multimedia, którą planujemy w najbliższej dobie jak się intensywnie rozszerzać.
Jakby z punktu widzenia nauczyciela, to już z moich doświadczeń też i rozmów z nauczycielami, którzy już korzystają z tego portalu, wiem, że to jest bardzo ważna rzecz.
Z mých zkušeností jako učitel nebo z hovoru s učiteli víme, že to je velmi podstatná část té činnosti.
Tu jsou 10-minutové výklady video, které každý naučitel může sobě na lekci otworzyć. I są to wykłady dobrych historyków, którzy nie tylko, że mają ogromną wiedzę, to jeszcze potrafią ją przekazać. I to jest taka pigułka wiedzy, która może stanowić wstęp do lekcji.
Tam se nachází takové 10-minutové video přednášky nejlepších polských historiků, které mohou poskytovat takový úvod ke konkrétním tématu.
I tak jak Państwo widzicie, tutaj na razie jest niewiele materiałów, ale tak jak mówię, już jesteśmy umówieni na kolejne nagrania i mamy nadzieję, że dzięki temu właśnie obejmiemy całą historię najnowszą Polski i przedstawimy ją w takich tabletkach niewielkich, które będą pomagały nauczycielom, gdyż każdy, kto kiedykolwiek uczył w szkole, wie, że dla ucznia jest bardzo ważne, żeby czasem zobaczyć kogoś innego niż własnego nauczyciela.
Chceme tady tu sekci rozšířovat tak, aby se obsáhla celé nejnovější dějiny Polska. Chceme se zpřístupnit ty dějiny tak, jak se v takových pilulkách, protože víme, že pro učitele jaksi je velmi důležité, aby žáci měli možnost se občas dívat na něco jiného, než je on sám.
Tu mogłabym jeszcze długo mówić, ale żeby Państwa nie zabudać, to chcę tylko powiedzieć, że jak Państwo spojrzycie, mamy ostatnią część, to są polecane strony www i zaraz obok jest miejsce. I to miejsce jest właśnie na nasz czeski portal. I tutaj już właśnie z kolegami się umówiliśmy, że za moment ukaże się tutaj, tu będzie logo portalu czeskiego i będą wszystkie materiały, które będą wynikały z naszej współpracy.
A jenom na závěr, tamto prázdné místo na pravé straně nahoře, to je připraveno pro ikonku právě české sekce toho portálu, která má být věnována nebo která má vznikat ve spolupráci s portálem Moderní dějiny CZ.
Děkuji.
Dobrý den, já jsem Jiří Sovadina a prvním úkolem bude konkrétně představit naše plány, které by měly vycházet ze spolupráce portálu Moderní dějiny s IPM. Která v pracovní verzi bude vypadat asi takto. Na úvod bych měl asi zmínit dvě instituce, které této rubrice poskytly podporu. Jsou to vůbec první dvě instituce, které o naše aktivity projevily zájem. Začal bych asi u toho projektu Českopolského fóra, který vychází z finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí, kde se společně s polskými kolegy budeme zabývat našimi společnými dějinami, traumaty a potýkání se Sovětským svazem. Prosím dál. Na úvod možná název toho projektu Z periferie impéria do svobodné Evropy a proměny českých a polských vztahů v Rusku v novodobých dějinách. Bych si dovolil přečíst ještě to motto, že jsme sousedé, máme podobné historické zkušenosti, podobný vývoj po roce 1989 a přesto mladí lidé svého blízkého souseda neznají, nechápou ho, často nerozumí ani jeho řeči. Přitom existuje řada zcela zřejmých a zásadních pojitek mezi oběma zeměmi. Mnohé z nich se vztahují k moderním dějinám, k cestě do svobodné Evropy, ale také k zahraničním vztahům či konfrontacím s Ruskem. Výstupem další spolupráce je už to zmiňovaná webová rubrika a další, nebo zejména výukové materiály, které budeme vzájemně připravovat. V úvodní části té naší spolupráce jsme se rozhodli, že vybereme určité společné dějinné křižovatky nebo historická období, která nás spojí ve vztahu s Ruskem a z toho budeme vycházet. A jsou to nějaké traumatické momenty, jako v Polsku je katyňský zločin, nebo u nás okupace v roce 1968, nebo jednotlivé fáze, to bude dobré právě pro srovnávání budování totalitního státu po druhé světové válce z pohledu Polska, z pohledu Československa. A co se týká těch konkrétních výstupů, tak si je představujeme takto. Čeští a polští historikové pro nás připraví, nebo pro učitele připraví takové krátké výchozí historické studie, které budou vycházet z aktuálních nebo z nejnovějšího bádání, se kterými budou učitelé pracovat a my s nimi budeme pracovat také. Z těchto studií budeme vycházet a připravovat výukové prezentace, které se budou dát přímo a okamžitě aplikovat ve výuce dějepisu na českých školách. V souvislosti s tím budeme vyrábět metodické materiály, metodické listy, budeme se snažit získat nějaké významné prameny, kterým budeme zase připravovat, jak si manová, jak si to prameny pracovat. Tady bych si dovolil ukázat nějaké prezentace, které už v té rubrice můžete najít. První se týká polsko-sovětské války. Když v pracovních listech máme zase práci s těmi ikonickými prameny, jsou tady náměty pro učitele do vyučování otázky, jak s těmi plakaty pracovat, srovnávat plakaty z polské ze sovětské strany. Potom přirozeně je tady právě prezentace věnovaná Ryšardu Šivcovi a Jerzy Popěluškovi. To vlastně bude ten příspěvek z naší strany a z té polské strany budou vlastně obdobné výukové materiály, které budou vlastně připravovat ke svým dějinám. My budeme překládat do českého jazyka, zase ty naše do polského. Hlavním cílem je se vzájemně inspirovat a ukazovat si, jakou formou se na českých nebo polských školách tato témata vyučují. No a v souvislosti ještě s tou rubrikou, všimli jste si, že tam byly čtyři vlajky, tak v rámci toho Všehradského fondu paralelně v tom Historce poběží projekt, který je nazván Dějiny sousedů nebo Vlastní cestou společnými křižovatkami, kde vlastně to, co jsem vysvětlil, tak ta struktura bude podobná. Co se týká témat, tak jsme se snažili hledat, jestli pomyslné křižovatky v dějinách. Konkrétně chceme zaměřit na tři hlavní témata, jako je rozpad Rakouska-Uherska, znovu obnovení Polska, z ní Československa, pohled právě na stejné období, jak toto období se projevovalo v Maďarsku nebo na Slovensku. Dalším tématem by měly být vlastně krize komunistického režimu, je to u nás rok 1953 a potom samozřejmě události roku 1956 v Polsku a v Maďarsku. A témata to budou další. Pokud se nám ta spolupráce vydaří a získáme dobré partnery právě na slovenské a maďarské straně, tak hodláme pokračovat, protože v tomto prvním roce se chceme zaměřit na pohled nebo na představení těch historických mezníků z našeho pohledu. Poláci budou referovat o svých událostech, Češi také. A v tom, v těch fázích dalších, pokud projekt bude úspěšný, tak chceme dosáhnout jakési konfrontace a studovat pohledy historiků nebo zase způsob výuky z pohledu té druhé země. Tak to by bylo představení. Některé materiály už tam najdete, další doufáme, budou přijímat. Tak jo, to je vše.
Prostor pro otázky.
Já se budu první? Nechci předmět? Mě zajímalo, jestli i Polský ústav paměti národa má také omezenou činnost jako Český ústav pro studium totalitních režimů. Opravte mi, pokud se mýlím, od roku 48 do roku, dokonce roku 89. Já momentálně konkrétně jsem chtěl napustit první rozkaz městské spravedlnosti ve Mám Hrešové o likvidaci posledního aktivního v podstatě koncentráku na území Československa Mínkovice, který byl rozkazem zničen v první polovině roku 1990 a Český ústav paměti národa už nemá právo se tímto zabývat, respektive nemá tento dokument. Zajímavé si v Polsku, je to období širší i tím neoficiálním začátkem ideologie komunismu a tím jejich působení i po oficiální konci.
Może ja odpowiem. Pierwotnie w pierwszej wersji ustawy Narodowej, to znaczy przez 6-7 lat, było takie ograniczenie, iż Instytut zajmuje się okresem między rokiem 1939 a 89 i gromadzi materiały archiwalne z lat 39-90.
Takže v té první verzi zákona o zřízení Ústavu národní paměti ta činnost byla vymezená roky 1939 až 1989 s tím, že má zhromažďovat materiály jaksi z let 39 až 90.
Jeśli chodzi o archiwa, to ta cezura pozostała, tutaj chodzi o likwidację Służby Bezpieczeństwa i Wojskowej Służby Wewnętrznej. To jest lipiec 90 i koniec 90 roku. Natomiast jeśli chodzi o badania, to w tej chwili ta aktualna wersja mówi tylko o tym, że Instytut Pamięci Narodowej zajmuje się historią najnowszą, bez definicji, w jakich to datach.
Takže ta současná definice zákona je taková, že co se týče archívu, tak ano, ty archíva skončí rokem 1990, to znamená, že spadá tam ještě likvidace státní bezpečnosti a vojenských služeb v polovině roku 90. Nicméně, co se týče jaksi badatelské činnosti, tak už je tam jenom pouze jaksi věta o tom, že Institut zkoumá nejnovější polské dějiny bez vymezení.
Já bych tomu jenom dodal, že ten Český ústav má to omezení časové lety 38-45, 48-89, já si pamatuju, vznikal ten zákon, že to byl velká spolie a podařilo se tam prosadit takovou jednu větu, která mluví o tom, že ústav má zkoumat všechny děje, které vedly k nastolení těch dvou typů nějakých režimů, řekněme, nebo to období, které můžeme označit třeba za nedemokratické, to už si tady vyvolal nějakou debatu o termínech a je to trošku alibismus, jo. Samozřejmě ten zákon tady umožňuje samozřejmě zkoumat cokoliv mezi lety 40 a 48, tam není jediný důvod, druhá věc je, že se to nedělá, ale to už není jako moje starost, ale jako ten zákon to umožňuje. Jo, myslím si, že je to trošku nespravedlivost, nebo nespravedlivá debata, to se objevuje často v parlamentu, kde se o tom mluví a prostě není to pravda. A samozřejmě ten původní návrh z roku, tuším, ty první úplně byly někdy 99-2001, to byly diskuze, které vlastně byly inspirovány právě vznikem toho polského ústavu, tak mluvili v období let 39, ne 38, ale 39 až 89 právě po úvodem toho polského ústavu. A kdyby se proti postavila významná část sociální demokracie a významná část ODS, kteří si významně rozumí, řekněme, náhledy na dějiny. Chtěli prostě to vyhnání posuny, to nazvěte to jenom prostě, aby se zkoumalo. A je škoda, že se to neskoumá, s tím toho něco. Trošku myslím, dluh toho ústavu.
Mě by zajímala praktická stránka tohoto projektu, protože tady na jedné straně vznikl obrovské množství materiálu, nějak systematicky uspořádaného. Celý ten projekt má jistě daleko budoucnost. Zajímá mě ta, se říká, cílová skupina, profesoři, učitelé, jak se dozvědí o tomhle projektu, jestli jsou připraveny i na české, i na polské straně prezentace na úrovni krajů, měst, okresů, nevím, jak je ta správní struktura, to je jedna věc. A druhá část by mě zajímala, jestli předpokládáte nebo plánujete i nějaké v uvozovkách školení nebo setkávání s těmi učiteli, kteří projeví zájem, abyste jim dal třeba vysvětlili metodiku. Děkuji.
Jeśli chodzi o polskich nauczycieli, to akurat mamy to szczęście, że my się często z polskimi nauczycielami spotykamy, ponieważ organizujemy regularnie różne konferencje, seminaria dla nauczycieli. One są organizowane zarówno ogólnopolsko, także że są na przykład organizowane w Warszawie i wtedy zapraszamy nauczycieli z całej Polski, ale są również regionalnie organizowane w różnych miastach w Polsce. I informacja o tym portalu już od pół roku praktycznie jest przekazywana wszystkim nauczycielom. Oprócz tego no, mamy już wypracowaną taką dużą grupę nauczycieli, z którymi współpracujemy, ponieważ Instytut istnieje 10 lat. Dlatego już mamy taką stałą listę współpracowników, którzy dostają od nas informacje pocztą elektroniczną. I oni również są korzystającymi z tego portalu. Ponieważ jest tak, że żeby ktoś mógł skorzystać z całości zawartości tego portalu, to musi się na niego zalogować, a ja jestem osobą, która przyjmuje do tego portalu, to mam jakby widzę, ile osób i kto to jest, kto z tego korzysta. Wobec tego to jest też taka nasza forma, że tak powiem, sprawdzania, czy trafiamy do właściwych użytkowników. I póki co wygląda to bardzo obiecująco.
No je zkrátce tak. Ústav paměti národa působí už 10 let, takže má tu síť jaksi kontaktu mezi učiteli vybudovanou poměrně pevnou. Organizovány jsou setkání jak na úrovni jaksi celostátní, tak i regionální, to jenom pro vysvětlení Polský institut je podstatně větší než ten český, takže má pobočky v podstatě ve všech krajských městech, a takže ten kontakt je snažší. V podstatě existuje ještě navíc jaksi skupina učitelů, kteří jsou už přímo, kteří přímo spolupracují s ústavem, kteří dostávají ty materiály automaticky elektronickou cestou, a dalším takovou možností jaksi mapování té cílové skupiny je přímo jaksi to logování na ten portál, kde vlastně ten, kdo chce prohlídnout celý, tak musí se zalogovat, a tím pádem vlastně získáváme přehled o tom, kdo je potenciálním zájemcem.
Tak za portál moderní dějiny bych řekl asi to, že více než rok a půl budeme mailovou databázi jednotlivých učitelů dějepisu na českých středních a základních školách. Zatím máme asi 9000 kontaktů a o novinkách na tom webu se snažíme informovat prostřednictvím těch newsletterů, a myslím, že povědomí o tom webu mezi učiteli už jakési existuje. Měsíčně máme návštěvnost asi 20 000. A vlastně, co se týká toho pokrytí České republiky, tak je relativně rovnoměrné. A ta vaše otázka, která se týká nějakých výjezdů do krajů, bychom byli velmi rádi, ale není to zatím možné. My vidíme v Ostravě, v rámci Moravskoslezského kraje pořádáme vzdělávací semináře pro učitele, kde právě komunikujeme s nimi a snažíme se získávat nějaké podněty, kam ten portál dále rozvíjet. Ale jsme učitelé, kteří pracují na plný úvazek, takže byli bychom rádi, kdybychom mohli vyjíždět a seznamovat, co všechno skýtá ten portál, ale bohužel to nejde.
Jedna informace a jedna otázka. Informace je zase dva roky, jsem byl na tiskové konferenci, kde se dohromady parta učitelů, kteří opravdu nevěděli, podle čeho učit, a vydali první učebnici, mám jí jmenož bohužel nevím, jak efektivnit výuku vyučování. Takže mi těší, že už se tady na tom plně něco děje, ale opravdu ta situace ještě před dvěma roky byla dost špatná, když sami učitelé museli dělat aktivitu, aby vydali knihu. A jinak ta otázka, připomněl mi to pan Blažek, já se zabývám teď problematikou osudu českých Němců, sudeckých Němců. Jak? Je to tabu téma v Polsku, nebo se to vydává Polsko z vyhnáctvíků divánků občanů z polského území, německé národnosti? Jak to vnímá veřejnost?
Znaczy, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jest pewna podstawowa różnica jakby w fazie problemu. Bo ile liczbowo to wysiedlenie Niemców z Polski jest porównywalne z wysiedleniem Niemców z Czechosłowacji, to jest zupełnie jakby inny stan prawny. Ponieważ w przypadku Polski to nie chodziło o wysiedlenie obywateli polskich, tylko obywateli niemieckich.
Takže myslím si, i když jaksi početně to množství vysídlených z dnešního území Polska a z dnešního území České republiky je podobné, tak jde vlastně o problém o úplně jiné právní kategorie. Protože v českém případě šlo o občany Československa, zatímco v Polsku šlo o občany Německa.
I tutaj jakby przyłączenie tych nowych ziem było decyzją międzynarodową, więc jakby Polska w ogóle nie podejmuje debaty, dyskusji o odszkodowaniu czymkolwiek. To jakby w ogóle nie istnieje ten problem, który ciąży nad problemem wysiedlenia Niemców w miejscu sudeckim.
A rozhodnutí o připojení těch území říše do Polska, jak se upadlo nikoli na úrovni Polska samotného, ale na úrovni jaksi mezinárodních dohod velmocí, to znamená, že v Polsku jaksi téma nějakého odškodňování vůbec neexistuje.
Takže istnieją pewne drobné sprawy, które czasem budzą emocje, ale one dotyczą już pojedynczych osób, które wyjeżdżały po roku 56 i wówczas było takie komunistyczne prawo, że traciły swój majątek, i był niedawno taki głośny proces, pani Agnes Trawna odzyskała swoje dawne gospodarstwo, ale to nie jest duża skala problemu, to są dziesiątki, może setki osób.
existují jaksi takové drobné kauzy týkající se především lidí, kteří odjížděli, emigrovali do západního Německa po roce 56, jaksi německého původu, protože na základě tehdejších komunistických zákonů oni přicházeli o svůj majetek, který nechávali v Polsku, a nedávno zrovna jistá paní Agnes Strahl vlastně vyhrála soudní proces, byl její vracen jaksi její statek v Polsku.
Nawet teraz zastanawiając się, powiedziałbym, że być może nawet zaskakująco mało jest jakby tego elementu w debacie publicznej, ponieważ w czasach komunizmu to był jeden z ważnych wątków propagandy, która utwierdzała, że Niemcy chcą wrócić, jest zagrożenie, no i dlatego musimy się przyjaźnić ze Związkiem Sowieckim oczywiście. Natomiast no teraz jakby w współczesnej polityce jest to problem marginalny.
V době komunismu to téma bylo velice jaksi často používáno vládní propagandou, právě bylo poukazováno na to, že Němci budou se chtít vrátit, vzít nám zpátky to území a proto musíme se držet spolu se Sovětským svazem. Ale na to, jak to bylo velké téma, tak v dnešní době ta debata je překvapivě jaksi slabá.
Co Łukasz powiedział o debacie wokół centrum pędzenia? Centrum
pędzenia.
Bo to jednak była bardzo żywa debata.
Tak,
to jest otázka była na centrum wyhánění w Berlinie, to protivyhánění.
Tak, to jest inny zupełnie kontekst, bo to nie jest kontekst tego, czy ci potomkowie już w tej chwili Niemców, którzy wyjechali z Dolnego Śląska chociażby, jakoś w Polsce zagrażają, tylko to jest kontekst pewnej rywalizacji pamięci. Znaczy dla Polaków eksponowanie wysiedlenia Niemców w ogóle z Europy Środkowo-Wschodniej jakby uraża nasze poczucie pamięci, że to jakby zaburza hierarchię ofiar. To jest prawdziwą ofiarą. Więc jakby to się odbywa, ta debata, w innym kontekście. Nie toczy się na przykład we Wrocławiu czy Szczecinie dlatego, że dotyczy tych terytoriów, tylko moim zdaniem ona się toczy no właśnie dlatego, że uważamy, że jest ryzyko jakby zafałszowania pamięci o drugiej wojnie.
Ta debata kolem jaksi působení nebo německého připomínání tématu vysídlení se odehrává v úplně jiné dimenzi. Ona se neodehrává, ano, v Polsku je velmi živá, ale neodehrává se ve Wrocławiu nebo ve Štětíně, protože se týká těchto oblastí nějakým jako materiálním, reálným způsobem, ale jde spíše o to, že připomínání, přílišné exponování toho vysídlení Němců ze celé středovýchodní Evropy z polského pohledu jaksi uráží náš pocit historické paměti a nějakým způsobem narušuje tu hierarchii, jaksi právě hierarchii obětí druhé světové války, která je podle nás správná.
Můžu doplnit si informaci? K nám přišli první sudetští Němci na pozvání Českého království v 8. století. A jak to bylo v Polsku? Nebo tak tenkrát
v Polsce to bylo trošičku později. Osadnictvo německé zaczyna się 12-13
wiek. V Polsku jak se osídlení, německé osídlení začíná přibližně ve 12. století.
A oni nebyli polskými občany nikdy?
Nebo? Nie, ale to jakby problem wysiedlenia Niemców dotyczył Niemców, obywateli polskich przed II wojną światową. Dotyczył tylko Niemców, którzy mieszkali na terenach przyłączonych do Polski. Więc oni mogli być obywatelami rzeczywiście Królestwa Polskiego w XIII-XIV wieku, ale to trochę zbyt nie od tradycji.
To téma wysiedleń w Polsku se netýká Niemców, polskich občanów przed rokiem 1939, ale týká se Niemców, občanów Rzesze, którzy żyli na území, które były na terenie przypojeny w Polsku.
Já si to mohu vysvětlit jako historik. Jednak německé osídlení v Čechách na Moravě pozdější, to je 13. století, přelom 12. a 13. století. A to není v tomhle tom jaksi to nejpodstatnější. Ale Lukáš Kamiňský to řekl naprosto správně. Němci, kteří žili u nás, nikdy nebyli občany žádného německého státu s výjimkou let 38 až 45. nebyli ani občany Saska, Bavorska, Pruska, ani občany Německé říše, vždy byli poddanými českého krále, i když to později byli habsburští panovníci. Proto také oni měli jinou mentalitu, oni měli mentalitu menšiny žijících v českém státě. Němci v Horním a Dolním Slezsku, a tady já jaksi jako velký polnofil to říkám nerad, ale musíme si nalít čistého vína. To jsou oblasti, které nikdy etnicky polské v podstatě nebyly. To je mýtus nějaké odziskané země. To jsou země, které etnicky od středověku německé jsou ještě v době, kdy Slezsko patřilo do české koruny.
Německé duchem.
Etnicky. Čili když se sjednotilo Německo, tak se stali občany Německé říše. Předtím byli občany království Pruského. No. Čili oni tím, že toto území připadlo Polsku a oni byli cizí státní příslušníci, tak odešli jako cizí státní příslušníci do svého domovského státu. To není případ, který byl v Československu. Tady šlo československé občany. Byť Československo účelově uznalo tedy, že říšská příslušnost, která byla udělena samotnými říšskými úřady v roce 1938, je platná. Ale v podstatě to vždycky byla menšina v českém státě. To jsou dva neporovnatelné systémy. Byť je třeba říci, v meziválečném Polsku také byli Poláci, byli Němci, polští občané v oblasti tedy západního Polska, v Poznaňsku, protože pak Němci anektovali Wartengau, a dejme tomu v oblasti Horního Slezska, okolí Katovic, tam trochu ano, ale to gro nikdy polskými občany nebyli. Maximálně mohli být nějakými podanými těch slezských knížat piastovských, ale to jaksi není součást polského státu, to byly pouze vazaly polských panovníků. Čili to je
prostě projekt, který... integraci, jak to chápu, například u nás protestovalo 70 000 tureckých Němců proti Hitlerovi. Tak tomu vlastně polské nedošlo.
No to tam jaksi...
Tak jak jste mohli, ne? Proto jsem se na to ptal, děkuji.
Že pokud je nějaký obdobný případ, to spíše Hitlerově v Slovensku. No. Tam bylo něco obdobného, případ takový jako Němci v Československu, ale že byli vyhnaní občané, kteří byli občanami Itálie přes druhou světovou válku.
Vysídlení nás úplně vysílil.
Tak pokud si nemáte další gulagár.
Byli i tací, ale bylo jich málo.
Takže pokud nejsou další dotazy, tak já bych chtěl moc poděkovat jménem Polského institutu všem zúčastněným. Já musím říct, že máme velikou radost, že ta spolupráce funguje a funguje stále lépe v té oblasti právě historie. A chtěl bych všechny pozvat dolů do atria, když se jdete po schodech, tak potom dáte se doprava na čiši vína.